Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paolaza, Belgraden gaur euskal taldeentzako partida nagusietakoa, izan ere ez da bakarra.
Belgraden jokatzen baitu Maccabi Tel Avivkoak, Israelen bizituten egoera dela eta Euroligako partidak Maccabik bai futbolekoak Reala jokatu zuen, baita ere saskibaloikoak Tel Avivetik Israeletik aparte jokatzen ditu. Bueno, ba, gaur antxe da Baskonia. Euroligako partida jokatzera joana eta gaurko partida hori jokatuko den egunean bertan goizean jakindu Janis Tima taldeko jokalari izandako letoniarra gaur Moskun hilika agertu dela.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Lapordin kolpe handi xamar hartu dute, Bart jakintzuten, Biarritz Olimpik taldeari 5 puntu kendu dizkiola Frantziako ligako kontrol egiturak jabetza aldaketarekin lotutako dokumentuetan. Da akatsa, sailkapeneko galeraz gain 5 puntu 10.000 euroko isuna jarri dio, baina klubak elegitea aurkezteko asmoa dauka. Eskupilotan, Aitor Arangurenek ostiralean erabakiko du atzen nagiko pitzadurarekin partida jokatu edo ez. Oraingoz atxeden hartu bai du ez. Ez dago argi nork ordezkatuko lukeen. Berezkoetan Luis Sánchez eta Peio Larralde final aurrekoa jokatzeko sailkatu dira. Gaurko kirol jardunaldia osatzen hasita Maccabi Baskonia bakarrik ez. Eskubaloian Bidasoak Logroñon izango du partida eta 9 eta 4 Arkangel Berrian bigarren mailako futbol partida Eibarrek Kordoban.
Rural Kutxan txirrindularitza atxegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok arratsaldeon, ordu biako 24 minutu gutxi dira, aste barruko Europako kiro lehiaketak euskal taldeentzat saskibaloiaren arloan izango dira. Baskonia bi partida izango ditu eta bihar IDK Gipuzkoak. Euroligan 16. jardunaldiko partida gaur Baskoniak Belgraden Maccabiren aurka han aritzen baita esan dugun moduan talde israeldarra Euroligan etxeko partida jokatzen. Partida horri ekin aurreko orduotan izan dugu ez beharra. Errusiako TAS berri agentziak gaur goizean goiz emandu horren berri. Janis Tima Baskoniako eta beste hainbat taldetako jokalarioia hilik agertu dela Moskuko kale batean. 32 urte letoniarra hainbat taldetan ibilitakoa, itxura denez, eraikinen batetik bere burua botatu. Ana Sedokova kantariarekin harremana berriki hautsia zuen, TASek berri eman duenez. Janis Tima, etorri bezala aterazen Gasteiztik egia da, lorratza hundirik utzi gabe, olakoa baita saskibaloi profesionala, zuztarrak inon botatzerik ez, beti ara eta ona, alaxe dabil Baskonia bera ere gaul Belgraden etzi Atenasen Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, eta Virtus Boloniaren kontrako azken porrot mingarri hori, haztu nahi dute aste honetan, garaipena lortzen aleginduko dira gaur Arabarrak Serbian, 6 garaipen dauzka Baskoniak, 14. postuan dago, play ina bi garaipenera daukatela sorenek, Maccabik berriz, 4 irabazi ditu orain arte, azken 8 partidetatik bakarra. Talde israeldarrak baja asko izan du denboraldi honen hasieran eta arazoak dauzka defentsan, errebote gutxien hartzen duen bigarren taldea da Euroligan, eta gainera puntu asko jasotzen du partidako, bataz beste 88. Alba Berlin azken selkatuak soilik dauka estatistika okerragoa. Donta Hall eta Halipa Diop min egiten aleginduko dira beraz gaur uztaipean, erreboteen jabe egitea giltzarri izan daiteke, eta Monekeren bertsio onena ikustea ere komeni da. Hobart aktibatzea ezinbesteko du Baskoniak, ez gaurko partiderako bakarrik, denboraldi osoari begira baizik. Hori bai, Luabu Kabarroten bajarekin segiko du talde arabarrak. Ez da, osatu oraindik bikietako giharretako zuntz austuratik. Lasoren esanetan joku berezia egiten du Maccabik, ACB-n eta Euroligan ikusten ezten moldekoa da israeldarren jokoa, eta eurei dagokienez, Baskoniari dagokionez, azkenaldian taldea sendotasun itxura gehiago ematen ari dela esan du, naiz eta partidak istea kostatzen ari zaien. Arratsaldeko 8 eta 5 minutuan hasiko da gaurko partida, eta kasik atxeden ikartzeko tarteri gabe aipatu duzu, etzi Grezian, OAKA pabiloian jokatuko du Panathinaikosen kontra Baskoniak.
Orain gutxi ohar bat atera du, Baskoniako administrazio kontseiluak babesera batekoa agertu die Janis Timaren senitarteko eta lagunei. Eta Espainiako futbolikan gaur bigarren mailan Eibarrek Kordoban jokatuko du gaueko 9ak eta 4denetan. Kordobak ez du etxean partidari galdu eta Eibarrek galdu egin ditu etxetik kanpoko azkeneko 6 partidak. 7 kopakoa kontatu ezkero. Baina gertueneko aukera hauxe da joera aldarazteko Joseba Etxeberria entrenatzailea.
Bai, guretzako ba aukera oso on bat, ez? Egia da etxean taldea sendo dagoela. Bueno, puntualdetik ba, bueno, ezberdintasun handiegia dago, etxetik kanpo eta Ipuruako bueno, puntuak konparatuz eta bueno, guretzako aukera berri bat bueno, ba, goera aldatzeko, ez?
Burua hor da bilki, Etxeberriak zer egin, etxetik kanpo zerbait ateratzeko, bueno, bide horria garbi dauka.
Partiduko gakoertariko bat hori dela, ez? Gure presio altu hortan, baloi asko lapurtu eta hortik aurrera ba, erasoa joan, ez?
Bi taldeen artean 6 puntu daude, Ibarrek 27, Kordobak 21, Andaluziarrek puntu bakar batera dute jeitsierako eremua. Aztu aurretik, Bart Premierren Euskaldunen arteko partia, baina karo, ez da notizia, ze oraintxe ez badabil Iraola Lopetegiren kontra, Emeriren kontra dabil edo bestela Artetaren kontra. Bournemouthek Iraolaren taldeak bat, West Hamek Lopetegiren taldeak bat. Bueno, prensa aretoan Andoni Iraola.
Yes, we continue, no? Adding points, I think we have now 25.
Segitu nahi dutela, puntu agertu nahi dutela. Iraola, seigarren dauka ekipoa, Bournemouth, Eta aste buruan,
Old Trafford
kontra. Bueno, eta orain, Julen Lopetegi entzungo dugu, gizonak orain gutxi soka lepoan zeukan, botako tezuten, Lopetegi out esaten zuten, Lopetegi puntu bat lortu du eta heldu egiten dio karguari, pozik zen.
We are happy, but no, no enough happy because we want more.
Happy, eta geu era laxe gaude, Euskalduno, begira. Arsenal irugarren Artetaren taldea. Bournemouth seigarren Andoni Iraola. Aston Villa zazpigarren. Unai Emery, eta 14. Momentuz arnasa hartzeko moduan da Julen Lopetegi. Binakako pilota txapelketa, Kepa Iribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Aitor Aranguren ekostiralean argituko du atz batean duen, atz nagian duen, pitzaduraren ondorioz, asteburuko jardunaldian izango den alesten izango.
Hori da, proba egin beharko du. Oraindik zehaztu ez duten frontoi batean egingo da ostiraleko proba hori eta egun hauek baliatuko ditu, ba alik eta ondoen jarri eta gero atz hori, esker eskuko atz nagi hori babestuta proba egiteko.
Ahondituta ere pixka gator duen pixkat. Beha, bietzare inflamazio jetxe hartu eta pixka itxo mera hola, fisioterapiare. Aina iziten da, bueno, azkenen ostiraren zemuzko proaiteten ni ustez. Naik ondo jungala, baina, bueno, probatu erragaz, ferula bat jarrita eta ber, zemuzoteatzen.
Igandean, Bartzelonan mina hartu ostean atzo plakak egin zizkioten eta bertan, eskerrezkuko atz horretan arteka edo pitzadura daukala ikusten da, atz muturrean, okerrera ez diola egingo esan diote, beraz, zenbaterainoko mina ematen dion, hoxe izango da gakoa.
Miaik ugin daitzen duen esantziaten ez, arriskuk ez daula, gehiago juta gaino, esantziaten mina egine zaila ala joatzea, eta bueno, mina emate horrean guantatzen mugo mina izatea, eta ber, ostialen proba egin, da ber, zemuz, ateatzen. Otsuta gode mina egin joatzea ez, oso gutxiten joatzea du, dena ondo da gola, baina, bueno, azkenen, min batzuk aguantatzen mugo ja, baina, bueno, azkenen buruare, horrein pentsatzen mali mado, ez da ona izaten da, bueno, uxe probatu ber.
Bueno, jokatuko ez palu, auskalo, nor jarriko luketen bere lekuan, ze, aipatu behar da, berez, Aitor Aranguren beste enpresa bateko izan da, aspego atzelari lanetan dabilela txapelketan. Bueno, hori argituko da. Argitu dena da, eta bada zerbait, superprestigioan, berezkoetan, ba, multzoburuak biak klasifikatu direla final aurrekoetarako, Kepa, Luis Sánchez eta Pello Larralde.
Bai, dida, argitu da, alegia lehen bi partiduetan, ze lehen jardunaldiko bi garaileak berriz ere irabazle, eta ondorioz, ba, biak final erdietarako zelkatu dira multzoburu. 19an utzi zuen Sánchezek Matiu Hospital, Pello Larraldek 40 eta 27, irabazizion batxitxea dukazuri. Larralde, atzoko partidaren inguruan.
Ongi hasi dut partida, hartu ditut hamar bat tanto aintzinean, beraz horrek lagundu nahu gero partida guzian. Gero partida berdin duda biskator hamaretan, eta gero berriz hamabost tanto aintzinean eman naiz. Horrekin jokatu dut bukaera arte eta konfiantza gehiagorekin jokatzen da, beraz beti hobe da.
Eta finalerdietarako zailkatuta noski gustora.
Ebe balorazio positibo zen, eta lehiaketaren astapenean ikusian nuen multzo zaila nuela, bi pilotari haundi buruzburu, Pierre Etxeberri eta Batia Jukazu, beraz bietan irabazita pozik. Horrek emaiten hau txartela multzoko buru ateratzea eta final erdietan izaitea segur. Hala, orain aste bat pausa eta partida hori buru berari ongi preparatu, oita marrean ongi izaiteko final erdietan.
Horren aurretik noski datorren astelenean hirugarren jardunaldia eta kanporaketa bihurtu diren partidak jokatuko dira. Irabazlek aurrera egingo dute Hospital Mundo multzo batean eta Dukazu Etxeberri beste multzoan.
Ziklismo berrietan bada egunotan Izkilarriz Lerroburuagan eta hemen sortu eta sortu ari den albistea. Aleix Espargaró, motogidari kataluniarrak, ziklismo profesionalera egin du jauzia. Lidl Trek taldeak kontratu egin baitio. Bueno, jakin dezagun aurren aurrena. Nor da Espargaró, motor munduan, nor dugu Espargaró anaietan zaharrena. Perfila hause egin digu Aitor Urkolak.
Aleix Espargaró, Bartzelona 35 urte motorren munduan, ibilbidea berarekin egin duen Pol anaia baino, bi urte zaharragoa, eta bilagoa ere bai, motor gainean. MotoGP-ko pilotu veteranoena izan da amaitu den denboraldi hontan, datorren denboraldirako Hondak fitxatu du pilotu probatzaile gisa. Izango du nahiko lan moto hori hobetzen, Honda gaur egon ez baitabil bat ere, garraibateko erabateko nagusitasunaren itzalik ere ez da geratzen Hamamatsun. Aleix Espargaró ez da izan pilotu irabazlea berez, irabazi Espainiako 125. Txapelketa bakarrik irabazi zuen duela 20 urte. Geroztik ibili da mundialeko zirkusean, langile ona esango dugu, baina ez garailea 250 cm kubikoak eta moto bitik pasa ondoren kategoria nagusian egin ditu 15 denboraldi. Azken 8 denboraldiak Aprilia etxearekin horrek esan nahi du ez duela parrillako motorrik onena inoiz izan. Baina meritu bat badu Aprilia bezalako enpresa txiki batentzat MotoGP-ko aurreneko garaipena lortu zuen duela bi urte Argentinan, hori behintzat ez dio inor kenduko. Munduko txapelketan laugarren amaitu zuen onena izan zuen urte horretan 2022an, beste bi garaipen baditu 23an, eta kitxo, azken denboraldian 18 lasterketa eginda, ez du podiumi zapaldu, eta 11. amaitu du bere azkeneko denboraldian sailkapen nagusian.
Bueno, beraz ezagutu dugu txerrindulari berri hau 35 urte Andorran bizi da, Aleix Espargaró, garaipen entzutetsuren bat tartean, zer dela eta orain txerrendulari profesional. Guk marketing kutsua aurkitzen diogu albisteari. Testu ingurua jarri dio Xabier Usabiak.
Amaika ikusteko gaudela esan zuenak, bazekien zerbait. Eta esango luke eman berri duzun albiste hori entzundakoan, Josemari. Orain arte atletak, triatletak, eskiatzaileak, batez ere iraupen eskikoak, gaztetan futbolean ibilitakoren bat edo beste ere bai, eta orain zer da eta MotoGP-en ibilitako gidari bat Lidl Trek taldean arituko da. Baina komunikabide askok letra larriekin saldu duten lerroburu deigarri horrek azalpen bat behar du. Ez da ugolturrean arituko. Lidl Trek taldeak aztegi gisa duen gazten taldean baizik, talde kontinentalean. Albistea donula ere deigarria da alde guztietatik. Batetik Espargaró orain hilabetera arte, MotoGP-ko gidaria izan da eta bere azken proban laugarren postuan selkatu zen bere Aprilaren gainean 20 urteko motor gaineko kirol bizitzari amaiera emanaz. Bestetik, motor gidaritzak ezer gutxi du amankomunean txirrendularitzaren fisiologiarekin, baina egia da bestalde lagun dituen ulturreko hainbat txirrendularirekin Andorran egiten dituen entrenamentuetan eta Lidl Trek taldeak egin dizkion azterketa fisikoetan emaitza onak eman dituela. Kontua da ordea, entrenamentuetatik benetako lehiara gauetik egunera bezalako aldea dagoela kasu askotan. Eta azkenik deigarri egingo da taldekide izango dituen 18-21 urte bitarteko gaztetxoekin, 35 urteko gizon veterana ikustea. Baina behar bada hortxe beteko du onduen bere eginkizuna. Eliteko kirola ezagutzen duelarik, estresa, presioa, porrota, frustrazioak eta abar kudeatzeko ez da maisu txarra izango. Taldeak enbaxadore gisa fitxatu duela esan du, eta fitxaketarekin zeresana jarri nahi bazuten, lehen garaipena bere ala lortu dute.
Txerrendulari profesional berria, ez uolturreko taldean. Zehaztu behar da hori, Aleix Espargaró. Herrikiroletan, idiprobei dagokienez, kintopekoen Gipuzkoako txapelketa Errezilgo Belamendik irabazitu Bart. Aizarna Zabalen, urte osoan Gipuzkoan eginden ligaxkako hiru onenak elkartu dira. Belamendik Asier Alegria eta Iñaki Urrutia izan ditu itzainak eta Jon Erkiaga soarte relojero. Uztarri garaileak 53 plaza eta 2 metro pasa osatu ditu. Hauxe duzu Euskadi Irratirako jabeak egin duen balorazioa Iñaki Irulegi Belamendi.
Bueno, sorteuak lehenengo lan aitea eman digu. Niriak 30 minutuko lana bete-bete indute, itzeiak bai, oso ondo. Bigarren olaldek, nizte duzte behaien eguna izan duen ikan, irik pixu geixore hartu du beste probatan baino, eta gero ba, olide negatzetik anortxe ondu bai ondu ez, da azkenean, ba, bueno, sortea alde eta irazta tokatu.
Bueno, ba, zailkapenean, Belamendi garaile zehaztu behar dugu bigarren oliden oriokoa izan dela, eta hirugarren olalde urrestilakoa.
Berorren majestateari, txuletari, zuzenduta.
Berorren gorentasuna erreboloa.
Otarrainska errege maitea.
BM Supermerkatuetan erregeak produktu freskoak dira. Eta astero onenen aukeraketa izaten dugu 130%-ko deskontuarekin. Egu berriak merezi bezala ospatzeko. BM, freskoa, gurea.
Abenduaren 21 eta 22an, ez galdu Koreiako kardu gorriaren 16. Jardunaldiak. Nekujo barazkien azoka, bisita gidatuak eta kardu gorria dastatzeko saioa. Gainera, gure tailerretan, kardua prestatzen ikasi. Gabonak baino lehen egiteko plan borobila. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako Erresuma Turismo saiak diruz lagunduta. Antolatzaileak, Eder Partzuergoa eta Koreiako Udala.
Aisialdirako lekuetan pertsonak Tetris piezen antzera sartzeak aisialdia arrisku bihurtzea dakar. Edukierarekin jolastea zure bizitzarekin jolastea da. Errespetatu gehieneko edukiera. Eusko Jaurlaritza.
Migratzaileak hartu eta gizarteratuta, euskal gizarteak lan arloko oreka berreskuratuko du.
Baita oreka demografikoa ere.
Bat egin justiziaz eta elkartasunez.
Migraziorako euskal itun sozialarekin.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Eusko Jaurlaritza, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Jode zagun Ipar Euskal Herrira eta berri tristea, egi esan, berri ona ez da, abiatzeko daukaguna, aloatzi doate, Arratsaldeon.
Gai, Arratsaldeon.
Bueno, marka da, Biarritz Olimpiki, 5 puntu kendu dizkiote.
Bai, bazen aspaldi ez itzaiola bulegoko historia bat gertatzen Biarritzeri, eta atzo agertu da berria, eta zerrango dizugu, batelai kanpoko berritxarra dela, ligako kontrola egiturak zigortu du dokumentu batzu ez ditulakoan eman, edo ez ditulakoan garaiz eman, iduriz dokumentu horiek agilera zelaiari doakion dokumentu batzu dira, montaje finanziario bat ez ongi esplikatua iduriz, eta beraz, zigortza erabaki du, 5 puntu kendu dizkio sailkapenean, partida bat bonitzarekin, beraz, ez da gutxi, eta 4. postutik 7. postura jausten da BO, eta gainera 10.000 euroko zigorra ere eman dio, BO-k dio dokumentu horiek bai emanak izan direla, esplikapena guziak garaiz emanak izan direla, orain hori beharko dute begiratu, trenkatu, ikusi endei horrek balio duen edo ez, baina bitartean, gutxienez, 7. postura jautzia da beha.
Eta ostiralean Kolomirren zelaian jokatu behar du partida, are eta garantzitsuakoa, ez da, orain.
Bai, zailena izanen da, beti bezala konzentrazioa txikitzea, pixka bat, astapen honekin arrosi du taldea pentsatzen dut, denen ahotan dugu berri hori momentu honetan, eta aste hontako lana izango da, konzentrazioa txikitzea, berez, Kolomie hartzekoa den taldea da, erran ezake, eta kanpoan ere bai, ez da bola da honean Kolomie, azken 5 partidetatik bakarra galdu du, bakarra irabazi du barkatu, baina etxean irabazi zuen, Provence kontra batez, berez BO-k irabazten alko luke partida hori, eta honeginen lioke, ikusi behar taldeak nola erantzuten duen, ea inarrosiraldi bat ematen dion taldeari eta gogor heltzen diren Kolomiera, edo bestalde aparaldi bat ukatzen duten, eta handik ez duten zerrekartzen, ikusko dugu ostiralean partida hori, arratseko behatziontan, gauez, beraz, eta hori da, momentuan, pentsatzen dut, trebatzailean egin beharra, asteontan hori izango dela, konzentrazioa txikitzea, konzentrazioa kirolean, errugbian, hoien estrategian, eta horrekin ea 4 puntuak ikartzen dituzten Kolomietik.
Larun batean berriz ere topa malauko partida, Europako txango atzean utzi eta gero, vanen zelaian dauka olatz, Baionak.
Bai, partida importantea, van azkena delako, eta beraz, kanpoan irabazteko aukera bat izan daitekela, errangi nuen jadanik Europako bi partida hauek balioko zutela justuki Baneko partida prestatzeko, Baionak ez du hain ongi baliatu, lehen partidan bai, irabazitzen etxea, baina Edimburgon gero aise galdu du joan den asteburuan, ez du arazo ondirik taldean, jokalari guztiak hor dira, ez da kolpatu nabarmenik izan Europako kopan, eta hori ona da, ahatik kasu, Banek ere bazen Europako kopa, eta berak bai ongi prestatu du, bi partida oneginez, bat galdu eta beste arrez irabazi, baina bi partida oneginez, eta ikusiko, euskaldunakea gai diren handik zerbait ekartzen.
Bueno, gaur 8 emango dugu horren berri. Olatzi du ateri eskerrik asko, segi ondo olatz.
Zanongi aio.
Bueno, gaurko Agendan aipatu ditugu Maccabi Baskonia eta Eibar Cordoba, beste kontu bat ere bai eskubaloian Espainiako ligan gizonezkoetan gaur 8:00etan Jon Altuna Bidasoa Irunek Logroñon dago partida.
Hori da eta helburua argia da. Urtea amaitzeko geratzen diren bi partidak irabazita, lau honenen artean sartu eta Espainiako kopa jokatzeko selkatu nahi dute Irundarrek Eneko Furundarena.
Oin dela hilabete bat edola ematezune ezinezkoa izango litzakela Kopa Espainia horta sartzea eta bueno, azkeneko garaipenekin ba gertuago gaude, hortxe gaude eta bi partiduak irabaztea izango da gure helburua eta hori lortu ezkeo ba aukerak izango ditugu sartzeko.
Gaur bertan daukate lehenengo azterketa Logroñon eta asteburuan San Tomas egunean Artalekun jokatuko dute Puente Genilen kontrakoa. Gaurko aurkaria Logroño 10. postuan dago ligan. Furundarenaren ustez, ez da hori talde honen tokia selkapenean.
Talde oso ona da, kalitatea handikoa eta bueno, nik uste bigarren bueltan gora igoko dana, orduan bueno, liga hontan batez etxetik kanpo ba oso zaila da puntuak ateratzea eta bueno, esan bezala, bueno, partido trampa kontsideratu daiteke.
Bi puntuak Irunera ekartzeko gakoa atzeko lerroan egongo dela uste du ezkerralboko usurbildarrak.
Gakoa defentsan egongo da. Beraiek ate erasoan oso joku direktoa proposatzen dute, bat kontra bateko pila bat bilatuz eta bueno, jokalari oso ona kalitate handikoak dauzkate. Eta bueno, gakoa hor egongo da, gure defensa sendoa izatea eta bueno, azkenan erasoan daukagun kalitateak bakarrik golak iritsiko dira.
Asoba ligako 14. jardunaldiari dagokion partida Logroño eta Bidasoaren artekoa 8:00etan hasiko da.
Bihar 9 herrietan anaitasuna Torrela Vega eta ofizialki ez dute esan baina itxura batean anaitasunan ari den Xabi González eskuin egalekoak Bidasoan jokatuko du datozen hiru denboralditan. Bueno, datorren urtarrilaren 4an ikuskizuna aparta izaten da. Motorra eta bizikleta dena nahasian toki estalian Donostiako Ilunben. Freestyle deritzan ikuskizuna munduko honenak Euskal Herrira etortzekoak dira Patxi Larrea Fly Group antolakuntza batzordeko kideak esan digunez.
Bai, bueno, urtean zehar biltzen gea mundun bueltaka freestylearekin eta bueno, lortu dugu aurreneko aldiz munduko hiru hoberenak Donostin egotea urtarrilaren 4an. Munduko hiru hoberenak alemana Luka Kerman munduko txapelduna eta urrezko domina lortu duenak X Gamesetan Los Angelesen eta Michael Melero ere bai 5 aldiz munduko txapelduna edo David Reinaldo medallista X Game eta azken proba internazional nazioarteko probak irabazi arrakastako probak irabazi ditu.
Ikusi beharrekoak ikusita geneuzkalakoan, Patxi Larreak eragin du gugan guztiongan ikuskizun honetara gerturatzeko asmoa. Are eta zailagoa oraindik zirkoan esan ohi den bezala.
Alde batetik motok da beste aldetik bizikletak, eskuterrak eta eskeitak laurran paukiko dituzte. Eta beraileko bat berezia izango da front flip o beti orain dela urte batzuk hitz egiten ginuen ba buruz bera jartzen ziala gauzak egiten guain buruz bera baino aurre alde egiten dute pentsatzen genuen hori izan ezinezkoa izango zela motor batekin lortzea eta ba aurten lortu dute, ez? Ta bueno, ba Donostian ikusiko dugu.
Ba Donostian izango da freestyle munduko honenak urtarrilaren 4an izango da eta urteren batean Donostian belodromoan egin izan da hori, datorren urteko hori, bueno, aurki jokatuko den hori urtarrilaren 4ko hori Ilunbeko eraikinean. Zezen plaza den, bertxodromo den, zer den ez da garbi esaten oraintxe. Ilunben, izango da. Azken txampan sartu gara, palako txapelketako finala ere mendator, Kutxabank Pala Liga, xehetasunak Arretxuri Ibar.
Dena prez da, datorren ostiralean bibitako pala txapelketako finala jokatzeko. Bizkaia frontoian izango da itzordua, eta atzo, bertan izan ziren protagonistak materiala apartatzen. Material biziaren bila joan ziren Madariaga eta Urrutia. Iago ba Madariaga.
Batez pilota biziak aukeratu dugu, hiru pilotetatik bat igual pisutxoagoa, baina hiru pilotak biziak direz, eta pozik pilotekin. Igual bai pilota biziak ziren aukeratzeko, baina bueno, geure hiru pilotak hortik jundirez, eta pozik.
Partida gogorra iragartzen dute, eta alaxe esan digu Fustoren atzelariak Ibai Perezek.
Bueno, oso gogorra ez, beraiek oso ondo daude eta bueno, azkenean guk ere hor ez dugu semifinala jokatu, baina bueno, finaleran haber nola egiten dugun. Oso gogorra ez izango da finala. Beraiek oso indartzu daude, Pablo Tani ba ondo gaude ere, baina bueno, ikusten diote pizka bat favorito beraiei.
Ez zuten oso ondo hasi txapelketa, baina hobeto daude une honetan, betik gora egin dute jokoan. Iñaki Urrutia.
Txapelketa txarto hasi benuen, lehen da biziko partidua galduta, zein oso txarrak, gero beste lau partidu oso ondo jokatuta eta iruta utxira osita oso gustora. Azkeneko jardunaldian Nekol eta Gordonen kontra zenuen gero ere maia man, baina semifinaletan oso ondo hasi genuen partidua, irabazi genuen iruta huts, bikote oso indartxu baten kontra, eta oso oso gustora.
Txapelek zein buru estaliko dituzten, ostiralean argituko da.
Uinter zesta lehiaketan ere gauza batzuk argitu dira, Ladutxe eta Mantzi ere final aurrekotan sartu dira, bi joko eta huts menderatu dituzte Bart, Goitia eta Del Rio, eta bi jokoak gainera 8 eta 15 amaitu dira. Mutrikuarra mintzada garaipenaz, Mantzi.
Marka hau ikusitza bat edo ez, baina bueno, nik uste partidu guztionak ere partidu hon bat bota dela, euran aukeranak kendin ditugu, gure jokoen dugu, ez teo faiau eta aurreko kuadroetan badutxeke tantuak amaitxu inditu asma guen dugu, eta nik uste lan hon bat indira zuela bai, ez?
Lau bikoteak sailkatuta daude beraz final aurrekoetarako, urrenkera zehaztu gabe badago ere, gogoan izan, final aurrekoetan ligaxka jokatuko dutela. Eta klasifikatu direnak, naiz eta lehen faseari hiru jardunaldi falta zaizkion, hau etxek dira. A multzotik Urreizti eta Gorka eta Ladutxe eta Mantzi, eta B multzotik berriz, Erkiak eta Ibarluzea, Urrutia eta Baske. Tarte agortu dugu, iluntzerako prest izango gara berriro, zortziako egutxe, arratzaldean.